þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. Finnbjörna Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, segir nokkuð vel í lagt með boðaða launahækkun alþingismanna og æðstu ráðamanna landsins upp á 5,6%. Laun þessara hópa eru hækkuð árlega í samræmi við launavísitölu ríkisstarfsmanna árið á undan, en Finnbjörn segir að breytinga sé þörf.
Það þarf bara að taka þetta mál upp aftur. Það þarf að vera einhver mekanismi í þessu, þannig að, alþingismenn og æðstu menn að þeir séu að taka sambarlögun og þjóðin svona að hildsinni.
Sagði Finnbjörn í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segist trúa því að vilja sé á alþingi til að taka málið upp.
Það búið að taka þetta í tvígang upp að 2023 var ekki að 2024 þá allan að tvær síðustu hækkanir hafa verið handstýrðar ef við getum sagt sem svo og ég hef trú á því að það verði núna vegna þess að eins og ég segi að megin þorri þjóðarinnar er að taka 3,5% launahækkun og mér er bara eðlilegt að alþingi sýni stuðningu verki og geri slíkt í sama.
Alþingi hljóta vilja sína það í verki að þau sé að taka þátt í sama verkefni og þjóðin. Ef ekki, gæti það haft áhrif á traust til þingsins.
Og ég held að þessi góði byr sem er núna með ríkisstjóðinni, að hann myndi kannski laskast eitthvað við þetta. Þannig að mér finnst það skynsamlegt af ríkisstjóðinni að hún breytti þessu og myndi bara fara í sama far og almenningur.
Sagði Finnbjörn Hermannsson. Æðsti leiðtogi Írans segir ekki koma til greina að Íran hætti að auðga úran í nýju kjarnorkusamkomulagi við Bandaríkin. Bandaríkjamenn hafa sett þetta sem skilyrði fyrir nýjum samningi.
Ali Khamenei, æðsti klerkur Írans, áréttaði í ræðu í gær að Íran væri ekki á þeim buxunum að samþykkja neitt samning við Bandaríkin sem fæli í sér að landið hætti að auðga úran. Hann sagði kjarnorkutillögu Bandaríkjamanna stríða gegn trú írönsku þjóðarinnar á sjálfsbjörg og spurði hvaða rétt Bandaríkjamenn hefðu til að ákveða hvort Íran mætti auðga úran eða ekki. Sendinefndir Bandaríkjanna og Írans hafa að undanförnu fundað möguleikan á nýju samkomulagi milli ríkjanna kjarnorku áætlun Írans. Þrátt fyrir jákvæðan tón samningamanna virðist enn vera óyfirstíganlegur ágreiningur það hvort Íranir fái samkvæmt samkomulaginu að auðga úran áfram eða ekki. Bandaríkjamenn segjast ekki munu ganga að neinum samningi þar sem auðgun úrans verði leyfð. Þeir óttast að Íran muni komast þér upp kjarnorkuvopnum nema að þung höft verði sett á kjarnorku áætlun þeirra. Íranir halda því fram að áætlunin þjóni friðsamlegum tilgangi og að ekki standi til að landið komist þér upp neinum kjarnavopnum. Bæði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra og helsti samningamaður Írans og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, hafa einnig áréttað í vikunni að ekki komi til greina að gera samning þar sem Íran bannað að auðga úran.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Gular viðvaranir veðurstofu eru enn í gildi á Norðurlandi og Norðausturlandi vegna úrkomu, skriðuhættu og vatnavaxta. Tómas Jóhannesson, sérfræðingur á skriðuvakt veðurstofunar, segir stöðuna nokkuð góða eftir nóttina og að engar tilkynningar hafi borist skriður. Spáðir áframhaldandi hægri úrkomu til kvölds. Tómas segir ástæðu til að hafa varan á vegna skriðuhættu og íbúar á svæðinu ættu að fylgjast með viðvörunum frá veðurstofunni. Donald Trump Bandaríkja forseti tilkynnti í gær að hann hefði undirritað forsetatilskipunum ferðabann gegn komu fólks frá 12 ríkjum til Bandaríkjana. Ríkin sem bannið nær til eru Afganistan, Eritrea, Haiti, Íran, Jemen, lýðveldið Kongo, Líbía, Miðbaugs-Gínea, Myanmar, Somalia, Sútan og Tjad. Trump vísaði til nýlegrar hryðjuverka árásar í Boulder í Colorado sem ástæðu fyrir banninu. Trump bar nýju tilskipununa saman við ferðabann sem hann setti á fólk frá ýmsum ríkjum í upphafi fyrra kjörtímabilsins árið 2017. Hann sagði það bann hafa komið í veg fyrir hryðjuverka árásir í Bandaríkunum. Trump tilkynnti jafnframt að bann yrði lagt gegn veitingu vegabrefs áritana til erlendra nemenda sem er að hefja nám við Harvard-háskóla. Veðurhorfur, norðan og norðvestan 8-18, hvassast suðaustan til. Rigning landið norðanvert en víðaslita eða snjókoma til fjalla, þurft að kalla sunnanlands. Norðlaga 8 eða breytilega 3-8 metrar á morgun en norðvestan 8-15 norðaustan til. Rigning með köflum á norðanverðu landinu en mestu bjart sunnan heiða. Frétti vera næst sagðir útvarpi klukkan 9, fréttalestir lokið.
Fylgir þér inn í daginn á Rástvö.
Heldum áfram með morgun útvarpið klukkan rétt rúmlega 5 mínútur yfir 8 á 5. degi 5. júní og já, við ætlum hérna rétt og eftir að ræða hvað við getum gert með börnunum okkar í sumarfríinu.
Ætlum hérna að ræða við foreldra og uppeldis fræðinga þau mál, hvernig við að skipuleggja sumarfríið, einhver ráð.
Fast eftir byggð sem varði óra tíð spyrna sér af landi að fleka bundnum band og byggð En eftir setur flekin og rekur inn á ókun Á grein á gulauð og fjalli finnar fjall Á brún sem sklari setur bú Merkir þessi pör Líka alveg býða þeirra Því að haustið skilur þau að Skil sem innan mótvægi slóð Skella í skálina Hífa upp úr húmi Af skónum þeytist skúma á gól Til ákaðans þeir finna Sem bara deila finna Vagninn sem hann dró skreytir nætur himinninn
Þetta í tölvörum, látum hérna hjá Músefjun, Sendlingur og Sandlóa,
Já.
Þetta fína lag. En foreldra og uppeldis fræðingarnir Helena Rut Sigurðardóttir og Rakel Guðbjörnsdóttir þær eru sestir hérna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan daginn.
Okkur langaði að ræða sumarfríð framundan. Nú grunnskólarnir að sigla inn í sumarfrí aðeins lengra í þetta þegar kemur að leikskólunum. Við vorum svona ræða hér í upphafi þáttar að fólk gengur mislangt það kemur að því að skipuleggja fríin. Stundum þetta áskorun og stundum þetta kærkomið frí. Hvernig hefur nálgast næstu vikur, ef við byrjum opið?
Það var mjög góð spurning og fer líka kannski svolítið eftir einmitt hvað henda hverju fjölskyldu en við náttúrulega leggjum mikið upp úr því að vera með einhvers konar samveru og að hugsa líka þú veist, að þetta líka frí fyrir börnin okkar og fjölskylduna. Mm-hmm. Þannig að það mikilvæg partur að því kannski eins og við tölum líka að hafa kannski ekki alltaf allt mjög skipulagt en samt að halda í ákveðna rútínu. Já. Og við sjáum líka bara eins og nætusvefnin hvað hann skiptir miklu máli að hérna og við vitum það útivista tími breytist að vera bara meðutuð það að þau þurfa líka sinn svefn. Og að einmitt aðlega sig bara svolítið að sínu fjölskyldu umhverfi og hvernig það henta börnunum að því að það einmitt svo misjæmt oft.
Já, það oft svona sterkur hvati að hafa rosa mikið að gera, eða hvað?
Já, það er alveg oft tilneyingin.
Já, það má líka kannski bara vera, en svo vorum við líka að hugsa, ég meina við búum í Íslandi, það stutt allstæðar í náttúru. Já. Og höfuðborgar segjan út allt land, þannig að það alveg hægt að gera alls konar skemmtilegt úti og hann svo kosti mikið. Þetta og svo náttúrulega sundlöðarnar hérna sem við höfum, greiðan aðgangað. Þannig að það bara, kannski þarf maður aðeins að hugsa út fyrir ramman, en það hægt að gera alls konar, þú veist, fara í ratleiki að líka þetta, fara í ratleiki inni, ef maður vill hafa eitthvað dagskrá.
Þetta sko Ísland einmitt, veðrið breytist rætt og við vorum hér að koma úr frábærum maímánu það sem fengum stórkurslegt sumarveður eru núna búin að vera í svona júnirheti einhverju og við sjáum það í maí að þá fara fjölskyldunar út og nýta leikvillina það minna það þegar það þarf að klæða í pollakallan og þetta meira svona umstang þegar viðrar eins og gerir núna og minna, þetta veður sem oft bara nánast allt sumar eða kannski ekki veður viðvarnir en leiðenda veður hvað eigum við að gera til að skapa nánd og hérna stemmingu heimavið?
Það bara líka sama, ég meina það þetta búið til alls konar það líka bara hægt að vera alls eitt, skil ég, og svo þetta búið til samveru dagatal og það þetta finna upp alls konar leikjum heima fela hlut manni eftir að maður búið í gamla dag
Já,
það alls konar sem maður hægt
að Ef ég nefndi að hérna ég upphæði þáttir að sko mikilvægði þess að kunna að láta sér leiðast það kannski breyttur heimi núna það sem það svo stutt í tölvuna En fínt ráða að láta börnunum leiðast eða allt eins gott þá að þau sæki einhverja sigra í töluleik?
Það bara, hérna, ennþá bara jafn mikilvægt að láta þeim leiðast því að það náttúrulega svo margt sem að gerist þá. Þau fá hugmyndir og þú veist, þetta ákveðin svona bara þroskastig að finna já, bara sjálf, eiga svolítið frumkvæða að því hvað er langar að gera, þú veist, að sjá hvað þið geta skapað og bara dotti sjálf í hug, er alveg hérna, meiri háttarátt. Og líka með þetta fá þau með í samtalið, þú veist, þau eru stundum í hugmyndi sem okkur fullarnarforkinu dettur að gera svona í hug, þú veist, hvað þeim langar að gera.
Þannig að og hérna, kannski hægt að taka svona aðeins meiri játag heldur en oft á sumrin þegar að tíminn er opinn og hérna dagskráin líka en þið töluðum svona samveru dagatal er ykkur svona fleiri ráð til þess að hérna bara fárhreinlega hugmyndir af því að það kannski líka vandamálið að hérna að fólk búið að vera svo fast í einhverju rútínu og bara látið alltaf ganga að það kannski bara fara að gleyma hvernig að leika sér með börnunum sínum.
Algjörlega, það er einmitt. Ég held að sé að einmitt svolítið bara stór ástæði einmitt fyrir því að fólk oft vantar bara hugmyndaflug, hvað hægt að gera? Ég veit nú að það eru einhverjar hérna síður og svona hérna svona samfélagshópar sem að eru að veita bara einhvers konar upplýsingar varðandi hvaða staði væri gaman að fara á og það eru þessi mömmuhópar sem að maður sér oft bara fóreldrar að vera að spyrja eru þeim einhverja hugmyndir og einmitt maður bara hvetja fólk til þess að nýta sér það upp og finna kannski hugmyndir ef að það skortir hugmyndaflug að hérna einmitt en það er einmitt þessi hérna eins og við vorum að tala það eru ótrúlega fallegir staðir komni núna bara víða sem er orðið svolítið svona fjölskylduvænt og, og nýta náttúruna og ef við, jú, stímar að manna var að fara út að bryggja veiða í gamla daga og með hotsíli og, og hérna alls konar dorka, veist, það er æði
það er að gera svo margt
en sko, fjölskyldir eru auðvitað alls konar og, við fengum hér rannsótt fyrir einhverju síðan það sem sýnt var fram á það að, að svona ungmenni eru í minni samskiptum við foreldra sína en oft áður og, fjölmargir þar sem, sko varla virtust tala við sína foreldra þrátt fyrir að, búa með þeim við förum núna einni í sumarfrí langt og, mikið sumarfrí og, auðvitað eru eldri börn að, vinna einhverja vinnu yfir sumarið en fjölskyldur eru alls konar og, mörgum eflust langar einhvern veginn að, nýta þetta tækjafæri til að, þjappa fjölskyldinni saman er þetta heppilegur tími til þess og, hvernig virkar slíkt?
Alla kannski líka, eins og tala um mismunandi fjölskyldu, það er rútínan. Þið veist, kannski bara hafa það allavega eina fasta máltíð saman. Þið veitir, en nú er alltaf orðið svolítið breytt. Það er ekki þessi línulega dagskrá, þið veitir, fréttirnar og þú veist, kannski borða bara hér og þar einhvern veginn, en, það skiptir rosa miklu máli að koma saman, borða saman og ekki vera með snjalltækin. Veit, ekki verið með síma, ekki spjaldtölvu, ekki kveikt á sjónvarpi
og óhrætti eiga samtali því held að við gleymum því svolítið og samvera getur bara verið að spyrja hvernig hefur það og, hérna, og við gleymum eins og með úlingan okkar veist, það er, við tölum oft það að veist, þegar við eigum verum með unga börn að þá eru þau svo lítil og þau eru algjörlega háð fullorðna einstaklingnum svo farið það á leikskólaaldurinn og þá verður það svo miklu óvitar og þar breytir svolítið uppeldis aðferðin okkar að því við förum þú stegar hlaup út á götu að þá missir foreldri yfirleitt bara og öskrar að því það er hættum bara lífbarnsins sem að er bara eðlileg viðbrögð líkamans og svo gerist það aftur á úlingsárunum að þá upplifum við aftur þannig óta þú veist þau eru að kanna heiminn og þú veist en, og það sem að foreldra gera oft er að grípa aftur í þessar kannski svona sömu aðferðir og þau gerðu þegar þau voru á leikskólaaldrinum sem hendi ekki að því það er náttúrulega komin ákveðan vitra þroski hérna í staðar
þannig að,
samt ekki nægilegur þannig, þannig að þörfin fyrir samtalið og eiga bara, þú veist já, bara samtali með úlingunum þannig að það er partur í ákvörðunartökunni þú veist að foreldri má alveg segja þú veist að, nú bara er ég prættur við þetta umhverfi til þess að mér líði vel til þess að þú farir í þetta partí eða eitthvað slíkt að þá vilja að þú hafir samband við mér reglulega eða við finnum eitthvað leið þannig að þú getur farið og mér líður örug með að þú sérst að fara
Náttúrulega líka varandi þetta grípa, þú veist, að mikilvæg þess að foreldrar sé í samskipti við aðra foreldra og bara eila bara sem fyrst og bara þegar grunnskólin byrjar að foreldrópurinn seti saman og kynnist hvort öðru ég skiptir rosa miklu máli að taka samtalið því minna ef að úlingurðin segist alltaf að vera að fara til vinarsins tekka það á fóreldru vinarins því að hann gæti alltaf bara verið eitthvað staðar í guðmyndalendi bara að drekka því að það er að gerast núna að úlingardrykja er að aukast og við þurfum að taka okkur saman bara fóreldranir og vera mjög meðvitt þetta og bara standa saman
Er fólk orðið svona einhvern veginn eru þau upplega það að foreldrar unglinga séu smá hvað ég var að segja, hrættir eða eigi erfið með að setja börnunum sínum skorður og mörg
Maður finnur allavega að það er orðið ykkur svona breyting í samfélaginu hvað þetta varðar og ég held líka þú veist, ef við horfum bara í samfélagsgerðin okkar, við erum á ykkurum tímamótum þar sem að úlingarnir að ég held séu bara upplifa svolítið óryggi hvað er ætlast til af þeim, bæði kannski heimafyrir og líka bara í samfélaginu, þú veist, við erum að verða fyrir áhrifum frá svo mikil þú veist, alls konar miðlum að öðru sem er að hafa áhrif á bara sjálfsmyndina þeirra og annað, þannig að þau eru einhvern veginn stöðugt að og það er bara svo mikilvægt að við foreldrarnir séum vakandi og séum að þess að leiðbeina með í þessum, þú veist, þessum tölvu heimi sem við erum að sjá og því það er alls konar í gangi sem við erum enga veginn með þetta þau og já, þannig ég held að hérna aftur, þú veist, að maður gleymir þetta, þetta er eitthvað, algjörlega eitthvað svona tímamót sem maður finnur svolítið í samfélaginu og hvar er ábyrðin okkar fullorna, því að, þú veist,
Við megum fara í síman þeirra. Þeir,
og mér finnst líka fyrir okkar leiti þú veist að hérna ábyrðin liggur líka þú veist auðvitað þetta samfélagslega ábyrð en þegar úlingarnir eru að hegða sér á einhvern hátt sem við sjáum kannski sem óæskilega hegðun að hérna að hvaðan svo hegðun að koma mér finnst stundum gleyma að horfa í samfélagslega þáttin og þú veist, við erum að byrja ábyrða á þessum einstaklingu
Sko umræðan mér þungum unga fólki okkar núna og við fengið ykkur hingað til að ræða þau mál líka og sko en hættur þetta einhverju leiti að við förum að láta þær fréttir einhvern veginn stjórna því hvernig við skipuleggjum fjölskyldulífi hjá ákveðnum úlingi sem er kannski bara í fínum málum og það verður einhver svona hræðsla við samfélagi, hræðsla við að fara út erum við að hérna auðvitað mikilvægt að ræða unga fólki og allt þetta og margt þar í gangi sem þarf að bæta en er neikvæð umræða, getur hún verið skaðleg þegar kemur að því að skipuleggja sumarið og hvernig við ætlum að leifa úlingnum á heimilinu að nálgast lífið í sumar?
Ég held að, já, það getur verið það, en ég held að eins að ég gæti líka sagt, ég held að fóldra vita alveg ef að börnin eru í góðum, eða eru ykkur vandræði með ekki, þú veitir, og þetta með að, þú veist, að vera hrættur við kannski það sem er úti, þú veist, taka samtali við fóldrana þá, í kring, þú veist, ef þú hefur ykkur tilfinningu að heyri fóldrum, ég held að það sé líka kannski eitt að fóreldrar halda að það sé bara þeirra úlingur ef við tölum það sem er komin í eitthvað vesinn en kannski svo kemur bara ljós að þetta er yfirleitt ykkur hópur.
Já, og mér slíka bara mikilvægt einmitt að taka þann pólinn á það að veist, við erum samfélag og við erum þorp sem er að maður ala upp börnin okkar og að ef að það er ykkur sem er í áhættu hegðuna annað og við erum vitnaði að þá finnst manni líka svolítið okkar samfélagslega ábyrð þá kannski að reyna það sem við getum til þess að halda utanum þessi einstaklinga þannig að það sé ekki þú veist verið að blammir einstaklingin sem sjálfan þú veist þannig að það skapar þessi óta umhverfi heldur hvernig getur við sem samfélags bara stutt betur við ungmennin okkar
Já.
Það er eitt af velkjöfnum sumarsins.
Já, það komum við í það við hérna. Besta þakki verið komin að Helena Rut Sigurðardóttir og Rakel Guðbjörnsdóttir, foreldra og uppeldis, fræðingar. Takk fyrir ræða sumarið framundan og fjölskyldur og áskoranir og tækifæri.
Besta þakki. Takk fyrir.
Sem þú hefur lesið rífur upp og rífur bönn svo drauga ganga fram Þú veist að þú kemur mér alltaf á óvart Þú finnur alltaf þetta sáður og þú nalir Þú veist að það ekkert í þessu lífi sem skiptir máli annað en að knús og hlæja Þú veist að þú kemur mér alltaf á óvart Þú því að skella á mig eða kyssa mig og knúsa Þú veist ég verð að koma þessu frá mig núna Til þess að koma Óvart
Benny Hem Hem, Urður, Kötkar á PSM syngja hér á óvart.
Já, sko, fólk hefur nú mikið náhugað því að láta koma sér á óvart, en að gera ef að það er eitthvað sem að þið getið gert og aðrir hafa gaman af að reyna.
Var
það ekki skemmtilegt verkefni svona inn í daginn, bara eitthvað svona lítið, koma fólki á óvart.
Koma eitthvað á óvart,
já.
Á góðan móta.
Já, góða máta, sko. Svo er náttúrulega vinnustæðarhekkinir, þeir geta verið skemmtilegir.
Já, hvetja til vinnustæðarhekkinir.
Já, já, já.
Nei, þetta er skemmtilegt, vorum hér að ræða sumarfríði framöndan og þar erum þetta og geta kannski að eitthvað koma á orð alltaf.
Já, og svo líka bara ýmsar áskoranir, rættum það áðan. En það er nóg framöndan, fyrst er það frétta yfirlit.
Erró, Rímix og höfðuskepnur, tvöföld sýningaropnun í listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi í kvöld, klukkan 20, verið all velkomin, listasafn Reykjavíkur. Áttú sumar haftrættis miða í þínum heimabanka, miði möguleiki, haftrætti krabbameinsfélagsins. Háskólagrunnur HR vettvangu til að láta drauma frekari menntun rætast, umsóknarfrestur, er til 15. júní skapaði framtíðan í háskólanum í Reykjavík. Árleg sumarhátíð SAA, miðvikudaginn 11. júní, frá klukkan 17 til 19 í fjölskyldugarðinum í Laugardal, upplýsingar og skráning á saa.is. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsi. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Skrifborð stólar með 10 ára ábyrgð, ekki skrifstofu húsgögn, skrifstofa.is. Endurvinnslustöðin okkar á Breiðhellu Hafnarfirði, opnuð nú klukka 9 helgar, Sorpa. Ullanar föt fyrir ferðalög helgarinnar, Sportís skeifunni 11.
Sumarleikvöng í miklu úrvali, A4 fyrir skapandi líf.
Frábært úrval rafbíla í ábyrgð hjá Heklu notuðum bílum Kletthálsi 13.
Opið laugardag 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Alvöru grill fyrir alvöru grillvistlu. Weber á Íslandi, weber.is.
Milwaukee hátíðin í Síðumóla í dag. Verkfærasalan www.ffs.is.
Krosslím timbur og forsmíðuð baðherbyggi í hæsta gæðaflokki. Element.is.
Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
Hágæða húsgögn fyrir vinnustaðinn. A4 húsgögn. Skeiðunni 17.
Slippfélagið kynir nýtt útilitakort. Sérvaldir litir, innblásnir af íslenskri náttúru. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
25 króna afsláttur af hverjum einasta lítra í sumar. Veldu þínar ferðavikur í dag. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
Námið, aðstaðan, félagslífið, tengsl við atvinnulífið. Í háskólanum í Reykjavík færið allan pakkan. Kynntu þér námið á hr.is og sagtum fyrir 5. júní.
Múrum, plönum, steypum. Þú færð allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is. Fáðu 25 króna afslátt af lítranum þegar þú greiðir fyrir eldsneyti með appinu. OB. Ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Ódýrast vikunar í bónus.
Kannaðu tilboðin í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, segir nokkuð vel í lagt með boðaða launahækkun alþingismanna og æðstu ráðamanna landsins upp á 5,6% sem tekur gildi næstu mánaðamót. Hann segist trúa því að alþingi og ríkisstjórn grípi í taumana. Donald Trump Bandaríkjaforseti fyrirskipaði gær rannsókn á meintu samsæri sem hann segir að hafi hylmt yfir þverrandi heilsu og vitsmuni forvera síns Joe Biden á meðan hann var forseti. Gular viðvaranir veðurstofu eru enn í gildi á Norðurlandi og Norðausturlandi vegna skriðuhættu og vatnavaksta. Sérfræðingur á skriðuvakt veðurstofu Íslands segir stöðuna nokkuð góða eftir nóttina og að engar tilkynningar hafi borist skriður. En fréttir verða sagðar klukkan 9.
Morgunútvarpið fyrst og fremst með þér á Rástvö.
Jú, fyrst og fremst með ykkur hér á Rástvö, Ingvar Þóra Hafdís Helga, með ykkur til klukkan 9. Hálftíma eftir.
Það hálftíma eftir, við ætlum að nýta hann vel, við ætlum að, jú, ræða einhverju leiti þar sem hafa komið inn á í yfirlitinu, skriðunar og ofanflóðin. En fyrst ætlum við að fá til okkar dagbjörtu Hákonardóttur, þingmann samfylkingarinnar og Guðlaug Þórðarson, þingmann sjálfstæðisflokks.
Kamelgulir, frakkar og fingur, fáin kamelgul blöð og kamelgul nú sál. Svo lítið kamelgul drugl Kamelgulir frakkar og fingur Fá ein kamelgul blöð Og kamelgul nú sál mín syngur Svo lítið kamelgul drugl Kamelgulir frakkar og fingur Fá ein kamelgul blöð Og kamelgul nú sál mín syngur Svo lítið kamelgul rull Kamelgulir frakkar og fingur Fá ein kamelgul blöð Og kamelgul og sál mín syngur Svo lítið kamelgul
Teitur Magnússon sem syngur hér það sem kamelgult notalegt í morgunsárið
Já,
en við ætlum að halda hér áfram að ræða varnarmálin og hernaðarmálin aðeins höfum verið með tölverða umræða núna í vikunni varnartengd útgjöld eftir frétti í morgunblaðinu að stjórnvöld sé að íhuga núna að verja 1,5% af landsframleiðslu í varnarmál 70 miljardar króna á ári. Vorum hér í upphafi vikuaræða við Davíð Stefánsson, formann Varðbergs og Stefán Pálsson varaborgar fulltrúa og sagfræðing og hernaðar andstæðing og Stefán spurði hvort að það væri raunverulega pólitískur vilji fyrir þessi samfélaginu. Þetta væri eitt stykki fjarðarheyra gönga á ári þriðjungur af byggingakostnaði nýs Landspítala söluverðmæti hálfrar bankasölu
Já,
og
þetta til að mynda
veiðigjaldi.
Akkurat, þetta er sama upphæð og átt að sparast á fimm árum fyrir ef að hagræðingatillögunar myndu ganga allar í gegn
Og við ætlum að halda áfram að ræða þessi mál öll og Dagbjört Hákonardóttir þingmaður samfylkingarinnar og Guðlaug Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra þau eru sest hérna hjá okkur góðan dag
Góðan daginn
Dagbjört, við byrjum á þér og spyrjum þeirra spurningar sem Stefán spurði hérna hjá okkur Sko teljið það sé í alvörunni pólitískur vilji fyrir því að setja 70 miljarda á ári í varnartengt útgjöld svo voru það eins og það er orðað
Ég ætla nú ekki að fara að setja inn töl og blað hérna en ég held að, að það sé allir eða minnst og kosti þeir sem ég hef átt í samtölum við sem núna setja þingi sammála það að það þurfi að setja meiri áherslu á varnartengd verkefni. Sko, varnamála útgjöld ekki það sama og, og sko, verkefni sem tengist bara hreinlega öryggisinnviðunum okkar sem hafa gegn tíðan að vera svolítið vannræktir. Hérna ég nefna svona öðru fremur landhelgisgæsluna, svona borgarlega innviði sem geta samt í ykkur samhengi hlutana nýst í varnamál. 70 miljardar eru þetta tala sem ég bara kann ekki dveða að nefna hérna eins og bara ekki já hér ætlum
við
bara
En ef við stefnum á 1,5% þá það talan
Sko það náttúrulega ekki kannski alveg einfaldasti hluturinn í heim að segja sko hérna ætlum við bara að, að setja 70 miljardar í varnarmál sko tökum bara samanburð við önnur lönd sem við miðum okkur fyrst gott með okkur bara til dæmis eins og Norrlöndin Þar eru þetta bara kaldir raunveruleikinn sá að þau eru að fara að verja þessum prósentum af þjóðaframleiðslu bara í hrein vopnakaup. Það erum við til dæmis ekki að fara að gera. Ég ætla ekkit að, að fara að stilla þessu upp eins og ég sé bara einhver hérna, sóló höfundur fjármála allana fyrir næstu árin. En ég held að séu bara flestir nefn ekki allir sammál það. Að við þurfum að setja áherslu á öryggisinnviðan okkar sem hafa ekki fengið nóg miklu athygli, hafa verið systematískt vanræktir í formi niðurskurðarkrafa í gegn tíðina sem þessi ríkisstjórn hefur allan mjög skýra forgangsröðun í þessari fjármála allana að setja hérna ákveðin fókus á. Ég hins vegar bara vil segja það að, að sko, mikið af því sem við erum að gera í varnartengdu verkefnum eru þetta bara taka á móti þeim sem illum, koma að sinna okkur vörnum illum, gegn NATO, við viljum vera góðu gæstgjafar, við viljum taka vel á móti þeim sem eru að koma til að sinna hérna loftrýmisgæslu eða æfingum með varnartengdu verkefnum. Og það ekki ókeypis.
Nei. Guðlaugur, þú auðvitað þekkir þennan málaflokk ágætlega og Stefán varaði við í upphafi viku að við varum að taka þátt í evrósku hópefli. Ertu að einhver liti sammála því eða er þetta bara að tala, ef við dveljum aðeins við þessa tölu, er þetta einhvað sem þú telur bara að, að væri vel hægt að nýta í góð verkefni sem við brýnt að ráðast í?
Sko, við verðum, og þetta verður svolítið skrítið á Íslandi, að, og við erum mjög degruð þegar kemur að þessu málum, og það gott, vegna að við erum verið lánsum, en heimurinn bara eins og hann Og ástæðan fyrir hún loksins að ræða þetta núna, vegna sem ég nú lagt áherslu á varnamál allatíð og því ég var auðvitað á þeirra, þá brá mig mjög því ég áttæði mig á því að varnamálskrifstofa var ekki til staðar. Hún var undir þróunarstofnunni eða þróunarsamvinnunni. Við gátum ekki átt örugg samskipti við okkar bandamenn nefnum að fara til Keflavíkur og ég endurreisti varnamálskrifstofuna og gerði ráðstafanir þannig að við getum nú gert það sem að síðan nota upp á hvernig einasta dag út ástandinu í heiminum. Og við jökum mjög framlega til varnamála, aldrei verið meiri og eini og ég hef verið reyndum að kynna þetta eins og við gáttum fyrir utanríkismála nefnd og fá umræðumund og það var engin áhugjáði, eini sem áhugjáði svo var Ögmundur Jónasson sem var alltaf skamma minnst í græna fyrir að vera aldrei meiri framlega til varnamála hendi þeirra fórstu.
En er það ekki eðlilegt á, á svona nokkuð friðsömmum tímum að fólk sé ekki að, að hrúa peningum í þetta?
Já, ég er eðlilegt að hugsa ekki til framtíðar.
Það er spurning hver framtíðarsýnin er það væntanlega.
Nei, framtíðarsýnin sko við erum með sko við Íslendingar og bara á síðustu öld bara í bæði í báðum heimstyrjöldunum að þá ætlum við að vera hlutlaus sko. Skiptir bara engu máli sko. Danir ætlum hlutlausir og Norðurlandaþjóðirnar skiptir bara engu máli. Þjóðirnar var bara alveg sama. Og sem betur við komum breyta til okkar. Þjóðirnar ætlum að koma sko.
Já.
Og við erum bara í þeirri stöðu að við erum verið degra þeir leitin til að við erum stopnaðið að NATO og svo erum við tvíhliða varnarsamningu bandaríkin. Það er eitthvað sem alla þjóðir myndu vilja hafa. Það myndu allir vilja hafa tvíhliða varnarsamningu við bandaríkin. En það breytir því ekki að við sem sjálfstæð þjóð verðum auðvitað að bera ábyrgð á okkar vörnum þó að það sé alveg ljóst að við getum aldrei varið okkur gegn til dæmis þessum stóru þjóðum sem eru núna að ráðast inn í aðra þjóðum bara eins og rúsa. Það liggur alveg fyrir, við gerum það ekki á samstarfs. Og það er krafa, hún ekki eðlileg, það ekki bara Trump sem byrja á sig, þetta hvort að Obama, Bush, Clinton, allir sem að sögðu, heyrðu, það Evrópa það ekki alveg lagi hérna, sko. Því verðið að huga greiði vörnum og það eru alveg fráleitt. Að allan að tíma eftir seinni heimstyrjöldina eðlilegt þegar menn voru að byggja upp þjóðirnar eftir þær hörmungar allar að Evrópa, já, ríkun er, að hún getur ekki verið með trúverðu og varnir gagnvart rússum. Það bara, við erum ennþá háð bandaríkjum. Og ástandið er þannig að við höfum alltaf verið hernaðlega mikilvæg og ástæðan fyrir því að við erum í þessari stöðu er einfallega sú. Ég er ekki út af því að bandaríkjum er ekki svo slavendum okkur. Þetta eru líka þeirra hagsmunir. Churchill hafði hálfrétt fyrir sér þegar hann sagði að sá sem að væri með aðstof Íslandi, hann væri með skambisuna við gagnugað á Bretlandi, Bandaríkjunum og Kanada. Og en núna eru allar þjóðir út af því ástandi sem er í gangi. Við erum að tala það, þetta búið að breytast á örfáum árum. Við setjum hérna fyrir svona, já, bara nokkur mánu síðan og þið hafi spurt haldið að sé líklegt að Svíþjóð og Finnland fari í NATO. Þá hefði svari verið frá öllum sem að þekka til, nei, það er bara eitthvað sem að geta ekki. Þeir hlupin í NATO, þeir eru með sko gríðal og þeir eru með miklu meira heldur en 2% nú þegar, vegna út af ástandinu. Það er enginn sem gerir þetta því að bara, já, mér langar svo til að gera þetta. Þetta er tilkomið út af því að gæta öryggi fólks í landinu. Og þar hefur við verk að vinna við Íslendingar. Þetta er ekki bara þannig að þetta nýtist hernaðlega innviðir sem að til dæmis sem við verið að byggju, bara flugbrautin á Keflavík eftir sem ég best veit að þá er hún í eigu bandaríkjamanna byggð upp að, þarna og við nýtum hana mjög mikið í það, en við erum núna norðurslóðir eru alltaf að verða mikilvægur og mikilvægur þetta er ekki lengur lágspennusvæði við erum með gríðarlega siglingar bara borgarlega siglingar þar sem að kringum landið og ef er því slýst til dæmis bara myndi fara skipniður á norðausturlandi fyrir utan og ég byrja okkar lögsögu það tæki tvo daga að fá björgunarskip frá, tvo sólarhinga frá Nóri og við erum með eina það við erum eina svæðið landið eða bara staðsetningin sem að getur verið með alþjóðlega björgunarmiðstöð er til dæmis á norðausturlandi þannig að ég bara ánægður að með sér loksins farin að ræða þessar hluti eins og þeir eru við höfum verið með raddir Arnór Sigurjónsson til dæmis skrifaði bókum daginn sem er mjög áhugaverð og Björn Bjarnason hefur haldið þessu í gegnum tíðina í umræðinu og þið voru hér með Davíð Stefánsson það er ýmsir sem að koma að þessu en við höfum einhvern veginn látið eins og bara heimurinn sé ekki eins og hann er og núna bara horfi á stöðuna það er enginn sem getur sagt lengur hefur það er enga líkur á því að Pútín ráðist inn í önnurland hann er búinn að því sko.
Já, sko Dagbjörn, eitt og annað hérna en sko sumir vilja meina það að við sem að fara einhvern veginn of geist að það taki nýr forseti við í Bandaríkjunum, hann breyti umræðinu alveg og við panikum hálfgert Evrópa hérna og förum að staði að ebla okkar varnir sem leiði síðan til þess að það verði einhvers konar stimmögnun að þegar við erum að setja aukinn pening í þetta þá erum við líka að setja aukinn pening í það að hernaðar væða Evrópu að einhverju leitu og þá spurt ég í vikunni hvort að ekki hefði þurft að ræða þetta pólitískt betur, hvort að ríkisstjórnin hefði í raun umboð til að fara í einhverja kúvendingu í hernaðar málum, sko þurfum við mér að samtala hvert við ætlum, það er að heyra á þingja að þeir flokka sem þar eru mestmagnir sammála um þetta, eða hvað?
Ég varum bara að byrja að taka undir með hérna margur því sem Guðlaugur var að fara yfir hérna svona, já hvað segjum er, svona, þegar hann stekla á stóri í því hvernig við höfum nálgast þessi mál, það er að segja varnamálflokkin, þú talar nöðsinn þess að ræða þetta á þinginu, já þú veist, það erum við bara visslega að gera og það nú bara aðeins að fylgjast með vegna þess að við erum bara okkur mjög umhugðum að taka tröst og varfarin en ákveðin skref í því að axla svona, já hvað segir maður, ábyrða á okkur einn landhelgi og okkar stöði í hérna svona, hvað segir maður, í þessir flóknu stöðu sem skapast þegar við erum einhvern veginn að trúa marfaðan í því að vera tröstu bandamaður bandaríkjarnir sem við viljum vera og að koma til móts við þá kröfu sem hefur verið svona einhvern veginn sett á Evrópu og líka vera ég finnst vera krafum það við séum að leggja mjög miklu áherslu með svo Norðurlandasamstarf en sko Norðurlandasamstarf eins og það lítur út núna hefur ekki verið til með varnamálateng bara nú er ég til með sér í hérna, ferjak fyrir Íslandsdeild Norðurlandaráðs það sem bara þangað til fyrir nokkrum misserum síðan var bara ekki talað um varnamál þá var talað um sjálfbærni og grænar áherslur en stóra öryggismálið þó að það sé út að vissulega líka stórt öryggismál þá er það hérna bara núna bara það eina sem við tölum en ég ætla samt að segja varðandi sko þess umræðan í þinginu og þú veist og það sem hefur verið talað í vikunni hjá okkur og það sem þetta Stefán kom inn á sem ég hlustan aðeins á það sem eru alveg rétt sem það að þegar við tökum og setjum stórar fjárhæðir í varnarmál hvað verður eftir hvað það sem undan þarf að láta jú, það velferðarkerfið okkar það hérna, skandinaviska velferðarkerfið okkar eins og við þekkjum það nei, ég ætla bara að segja við vitum alveg hver okkar forgangsröðun vill vera í þessu það þetta bara mjög mikilvægt að leggja áslu á það að grunnkrafa allra borgara í þjóðfélaginu bara tryggt öryggi og ef við erum einhvern veginn ekki að setja neina fjármunni sem máli skipta í grundvallar hérna þarfur okkar hvort sem það heilbrigðiskerfið eða öryggis hérna strúktúrun sem gildir í kringum landsvæðið okkar
Já.
Þá verður fólk að vera út áverugt
En hér erum við að ræða sko 1,5% sem væri þó tíföldun á því sem að við leggjum til nú þegar en svo sjáum við fréttir að því að Pete Hegseth segir hérna að Já, aðeldaríki Atlantshafsbandalagsins verði að verja 5% af vergri landsframleiðslu til varnamála. Sko, munið ekki bara alltaf verða meira og meira og meira, eða hvað?
Við þurfum bara að taka, þú veist, svona einhvern veginn yfirlýsingu með svona hvað maður segja með, grain of salt, bara öndum bara aðeins í kviðin, skulum bara aðeins halda áfram að eiga, bara uppbyggilegt samtal þessum máli við bandaríkir sem hinga til hafa bara verið nokkuð skilningsrík á því að við erum herlur stjóð og það bara öðru hérna önnur mál sem gilda þjóð sem ekki að fjörfesta í bara hrein vopnum og hérna þannig að við skulum bara, eins og ég segi, við erum með þannig fylgjöða varnarsamning eins og kom inn á hann okkur mjög mikilvægur ég sé ekki fram á það og ég ætla nú að vera síðustölus að fara að setja bara fram einhverja svona mína persónulegu fjármála áttin hérna í morgunútarpinu en ég ætla bara að segja sko, þið talaðir umræðinu í þinginu að sjálfsögðu og ég vil bara ítreka það að sjálfsögðu mjög mikilvægt og mikilvægt nokkur sinni fyrr að við ræðum þessu mál opinskátt og ég bara stend fyrir hérna stend hér og lofa bara einkomi minni og í alla þar umræður sem því tengjast en staðina náttúrulega bara samt sem áður sú og núna á þinginu og ég bara fyrsta skipti held ég bara í lýðveldi sögunni ekki að finna stjórnmálafl sem bara til dæmis hreinlega andvígt vera okkur til dæmis í Norður-Atlantshafsbandalaginu Þannig að það hefur talsverð áhrif á þessu
umræðana já, akkurat sko rétt í lokin hérna verður erfitt að skilgreina varnartengt útgjöld og við fengið hérna fólki í vikunni sem tala bara vegaframkvæmdir jafnvel og eitthvað slíkt
Nei, sko ef við erum að fara sem það mjög mikilvægt að gera því að hugsun þessi Atlantshafsbandalagi gengur út á það það að vita allir að það misjafnlega stærðir á sig en það verða allir að leggja sitt fram það engin sem á að vera frírætir En við höfum kannski verið það svolítið, ekkert svolítið og þarna og ég meina viljum við það? Er það þannig að við bara viljum algjörlega vera öðrum háðir? Ég held að þegar við horfum á hlutni eins og við erum og við sko, erum ekki að tala núna sko, Trump, hann kom og hann fer, skilu það þarna einn daginn verður hann ekkert fórst í bandaríkjana En það breytir engu að við erum komið algjör gjörbreytt umhverfi í alþjóðmálunum. Og við vorum hérna áður heldum eftir af sovjetmönnunum og sínum tíma út af því að það var samstæðum það að sína þeim að það vissi allir að þeir væru með útenslu stefnu að hér var öruggar varnir hjá vestrænum þjóðum. Og það stýst málið. Við þurfum auðvitað ef við erum að fara í sem að eina lausnin í þessu við verðum að stórefla framlokar þá verðum við að hugsa það mjög vel hvernig að við gerum það en það náttúrulega mikil breyting en það þetta margt af þessum mun nýtast ég meina sko hér áður fyrir voru þannig áður við tókum yfir þyrluþjónustuna í landhelgisgæslunni þá var það ameríski herinn sem var að bjarga íslensku sjómönnum við erum ekki við, og það hvernig menn skilgreina það svona bara gert með ákveðnum hætti en það eru innviðir og öryggismál sem nýtast okkur mjög vel því að það að breytast hlutirnir á Norðurslóðum ég held að aðalatriða þetta þegar við horfum á fjárlögin og það því miður ekki þessi áhersla sem við talaður í fjármála áætlunni við getum rætt að setna hjá þessa ríkisstjórn en við verðum bara að horfa á það að við erum háskattaland En við erum ekki að nýta fjármunna nægilega vel og það að koma mikil útgjöld meðal annars út af eldri borgurum, bara fjölgun þeirra og sömulegis að því að við verðum að taka meira þátt í okkar eigin vörnum. Þannig að verkefni okkar það að skilgreina hlutina betur og hagra þannig að við séum hér með þjónustu sem að er eins og bestur og kosið en við þurfum að gera þetta betur.
Það Björn, viltu svara því rétt svo?
Ég held að þetta sé bara mjög verðug það og ég lakka bara virkilega til þess að takast hérna já, á það hvernig við ætlum að forgangsraða hvort sem það er í þá þjóðar sem eru eldast og infrastruktúrarnar eru að taka miklu breytingum. Ég hins vegar bara fagna því og ég vil bara áður en að ég bara ætla að eiga það samtali inni eins og Guðlaugur sagði bara við þurfum að ræða það síðar hvernig við skiptum þessari köku en ég bara vil samt sem áður nota tækifæri og fagna því að við sjáum þetta eins á þessu þingi vegna þess að við erum ekki svo lánsöm til dæmis að við horfum bara til Evrópu það hvernig við viljum reynilega forgangsraða hlutunum og hvert við viljum stefna í svona geopolítískum samskiptum okkar. Við erum bara einróm það við viljum til dæmis nota þessi fjármunir til þess að styðja bara myndarlega við til dæmis Úkraínu. Fjármála áætlun gerir á fyrir því að við heldum áfram óbeilandi stuðningi okkar þeirra baráttu, gegn ólamandi innrásustri er rúsa það er til dæmis framlega okkar í varnamálum samkvæmt gildandi hérna fjármála áætlun 2030. Við eigum allt undir því að hérna séu öryggis innviðir sem funkari, hvað sem öðru líður með svo netur ekki, ef hérna slitna sæstrengir hvað gerum við þá? Hver er okkur plön B? Við eigum að sína heiminum að við séum bara með á nótunum og séum tilbúin til þess að leggja eitthvað af mörkum og séum ekki eitthvað fylgifiskur og reyðum okkur alltaf 100% á aðra, heldur getum við lagt eitthvað af mörkum þannig verðum við eitthvað trúveruleika.
Já, komast ekki lengra í þetta skipti þessi umræða heldur áfram bæði hér og þingi og annar staðar. Dagbjörn Þákunadóttir og Guðlaugur Þór Þórðarson, bestu þakki fyrir komuna í morgunútvarpið.
Takk svo með.
Njú vorum hér að kveðja Dagbjörtu Hákonardóttur, þingmann samfylkingar Einar og Guðlaug Þór Þórðarson, þingmann sjálfstæðarflokksins rættum hér og ég heldum áfram að ræða varnar tengt útgjöld eftir fréttir þess efnis að hér ætti að fara kannski 70 miljardar á ári í þessi varnar tengtu útgjöld og fólki auðvitað finnst alls konar við það en þingið, þeir flokkar sem eru á þingi núna eru svona mest megnið sammála um þessi mál.
Já, það virðist vera og svo spurning hvaðan þessi peningur myndi þá koma. Þetta allt saman umræða sem að mun halda áfram þar og hreinu og einmitt þetta 1,5% af landsframleiðslu en í Brussel núna Pít Hegseth að tala fyrir 5% að öll aðeildaríki NATO þurfi að leggja 5% af landframleiðslu þess að sett því sem nemur henni til varnamála og það væri þá sko ef mér reiknast rétt 233 miljardar á Íslandi.
Það er upphæð.
Það er upphæð.
Heldur betur. Ræðan þessi mál auðvitað áfram og þau allar að þetta á þingi nefndu þið hérna við okkur. Við komst ekki lengra.
Nei, verum hérna aftur með ykkur á morgun á föstudegi ótrúlegt en satt en kveðjum ykkur í bili.
Komdu í Flensborg, þar sem íþróttir og nám tala saman, komdu í Flensborg. Hamborgarabúllan, uglasátt á kvisti, hamborgarabúlla Tómasar. Dressinn fyrir veslurnar, Laxdal skipolti. Golvellir, frisbygolf og æslabelgir, visit austurland.is. Skósprengja, skósprengja, hjá Hrafnildi. Vum, barnahjól. En léttustu hjólin á markaðanum í dag, Sportís kuldi, skeifunni 11.
Sport 24, risa skódagar, 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Outlet sprengja, svefn og heilsu, völuteg 17 Mósesbæ. Opið frá 12-6 í dag. Svefn og heilsa.
Í partibúðinni færðu allt fyrir gæsina. Partibúðin skeifunni.
Þverbogar, þverbogar, bílanust.is
Lækkaðu forgjöfina hvítasunnuhelgina. Nólaust á rástímum. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
Bakpokinn fullur, fjallið býður, svefpokinn og tjaldið vel skorðað, skórnir vassvarðir. Þá bara treysta á formið, anda djúft og taka fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Er píparinn þinn löggiltur? Félag pípulagningameistara.
Fyrir stóra áfangan í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólaspretur.is
Græjusumar í tölvutegn. Nýjar vörur og sumarleg tilbúð. Tölvutegn mörkinni og undirlið akkurri.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Komin tími til að vera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
Fiskur einfaldlega hollur og sexy. Fiskbúðin Hafberg.
Thank you.
Fréttastofa RÚV, klukkan er 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, segir nokkuð vel í lagt með boðaða launahækkun alþingismanna og æðstu ráðamanna landsins upp á 5,6%. Laun þessara hópa eru hækkuð árlega í samræmi við launavísitölu ríkisstarfsmanna árið undan, en Finnbjörn segir að breytinga sé þörf.
Það þarf að vera einhver mekanismi í þessu, þannig að alþingismenn og æðstu menn að þeir séu taka sambarlögun og þjóðin svona að hildsinni.
Sagði Finnbjörn í morgunútvarpinu á Rás 2. Hann segist trúa því að vilji séu alþingi til að sýna það í verki, að ráða menn séu að taka þátt í sama verkefni og þjóðin er í, en megin þorri þjóðarinnar séu að taka 3,5% launahækkun. Ef það verð ekki gert, gæti það haft áhrif á traust til þingsins og ríkisstjórnarinnar. Donald Trump bandaríkjaforseti skipaði gær rannsókn á myntu samsæri sem hann segir hafa dulið þverrandi heilsu og vitsmunni forvera síns Joe Biden á meðan hann var forseti.
Í minnisblaði sem Hvítahúsið gaf út hinna fyrirhuguðu rannsókn fullyrt að aðstoðarmenn Bidens hafi misnotað vald forseta undirskrifta með notkun sjálfvirkra penna til að dylja hrakandi vitsmunni forsetans. Með þessu vísa til þess að sjálfvirkur vélpenni var notaður til að líka eftir undirskrift Bidens á tilteknum skjölum. Aðrir forsetar Bandaríkjanna, þar á meðal Trump sjálfur, hafa notað samskonar vélpenna en Trump segist aðeins hafa notað hann til að undirrita mjög ómikilvæg skjöl. Trump hefur gefið til kynna að forsetanáðanir sem hafi verið undirritaðar sjálfur með undirskrift Bidens ættu ekki að telja skildar. Samkvæmt minnisblaðinu á að rannsaka hvort aðilar í innsta hring Bidens hafi farið með vald og skildur forsetans með því að dylja rakandi vitsmunni hans og hafi skipað fyrir undirritun skjala í hans nafni. Biden tjáði sig rannsóknina stuttu eftir að Trump tilkynnti hana og harðneitaði því að neitt annar en hann hefði tekið ákvarðanir í hans nafni. Biden kallaði rannsóknina tilraun Trumps og republikana til að dreifa athygli almennings frá störfum þeirra á þingi þar sem þeir væru að knýja fram hrapalega löggjöf.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Lögreglan í Búlgaríu hefur upprætt glæpahóp sem smyglaði flóttafólki til Evrópu, aðalega frá Sýrlandi og í gegnum Tyrkland. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Europol. Lögregla lét til skara skríð á þriðu dag með fulltingi Europol og hann tók 18 manns frá Búlgaríu, Rúmeníu og Sýrlandi. Þar á meðal einn sem talinn til leiðtoga hópsins. Þeir höfðu stundað iðju sína nokkra hríð. Flóttafólkið greiddi hópnum 2000 evrur til að komast fyrst yfir til Tyrklands, svo 5 til 6000 evrur í viðbót til að komast með bílnum inn fyrir landamæri ESB. En frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 10, frétti lestir er lokið.
Morgunverkin
á Rás 2.
Góðan dag, kæru hlustendur, þetta er morgunverkin á Rás 2, ég kallaði Dotti. Og heyra að það smá rið í rödd en það bara einhver þokki sem fylgir því við verðum að vinna með það það svona haustflensan farin að herja á einhverja ég veit ég ekki einn í þessum bransa en fullt að fylgja tónlist framöndan og svo ætlum við að kíkja aðeins til veður sér og eftir það nú upp á alls partur flestra vona sem flestum líði bara sem best Hér Raka Hólm og Júli Heiðar og þeim líður vel.
Mæta heim fyrir tíu, gerstu með vinum að dýna Já, öðru vissi tímar í dag Ég þakka mér fyrir
lífið í dag með konu og bat og það gott að þú skilur Ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnast þess að ég nefnskilt líka
Raga Hólm og Júli Heiðar líðu vel hérna. Þá var það aðeins veðrið og það ekki spes. Ég sé ekki að segja neinar fréttir með þessum orðum. Við náum í tveggjastafa tölu hér á Suðurlandinu en það engin sól. En það hérna sólarlína. Vesturlandið greinilega sleppu við skýinn í bili. Alveg frá eyjum upp á Patrisfjörð Stykkishólmur Hólmurinn tekur vel á móti rokkurum greinlega í dag því þar að hefjast rokkhátíðin sátan ég held að hún hefjast bara í kvöld verði standið yfir alla helgina annars ára landinu bara grátt og rigning og jafnvel snjór á mið hálendinu hvað segja þeir veður horfur á landinu norðan og norðvestan 8 til 20 metrar á sekundu hvassast suðaustan til rigningum landi norðanvert en víða slitta eða snjókoma til fjalla þurft að kalla sunnanlands norðlæg eða breytileg 3 til 8 á morgun en norðvestan 8 til 15 og norðaustan til rigning með köflum á norðanverðu landinu að mestu bjart sunnan heiða en síðdegi skúrir á suðausturlandi vestan 3 til 8 og dálítil rigning vestast á landinu annað kvöld hiti 3 til 14 stig hlýjast syðst eins og ég get séð hér á kortinu það kvísker vegagerðastöð sem að að vinna með 12 gráður og eru ja, Íslandsmeistarar í hitatölum þessa stundina til hamingju með það, kvísker Við datt í hug að fara í smá ferðalag með bendilinn en það óþara að eyðileggja morguninn. Aftur á móti á morgun þó að hitatölur hækka ekki mikið þá mun svo gula aðeins glenna sig fram eftir degi nánast á öllu stað, öllu landinu nema þá á ten hluta landsin sem norðausturland sem að var bara í tenetölum allan mæ í pásu núna hvað það? Fáum okkur kaffi hvað með espresso macchiato
macchiato macchiato macchiato por favore Por favore, espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato. Bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy, and I just own this little wrist.